Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tila dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë në 30 minutat. Vijues me stjerash ju ftoj të ndiqni. Pushteti dhe opozita fajson njëri tjetrin për bllokimin e punës në kuvendin e Kosovës, ndërkohë që dhjetra projekt ligje mbeten pa u proceduar për miratim. Gratë në Kosovë thonë se marrin pjesë në pushtet, aq sa u lejojnë burrat. Në Maqedoni edhe një vit e gjysmë nga ndrrimi i pushtetit, nuk ka asnjë ndryshim sa i përket gjendjes së mediave, thonë përfaqësuesit e tyre. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Puna e rregullt e kuvendit të Kosovës është bllokuar për shkak të mosmarrveshjeve të partive në pushtet dhe opozitë lidhur me çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Deputetët e partive në pushtet vlerësojnë se ky bllokim është bërë një anshëm nga opozita, gjë që do t'i dëmtojë proceset të rëndësishme. Deputetët opozitar thonë se pushteti po bën lojra politike. Nga ky bllokim i punës së kuvendit, rreth 70 projekt ligje kanë mbetur pa u proceduar për miratim. Kronike Bekim Bislimit.
Përplasjet dhe mosmarrveshjet e partive politike të pushtetit dhe opozitës e lidhur me mundësinë e miratimit të rezolutave të propozuara nga të dy palët për çështjen e dialogut të Kosovës me Serbinë e kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës për miratimin e ligjeve, të cilat tashmë janë proceduar në legjislativ, vlerësojnë deputetët e partive në pushtet dhe opozitë. Zenon Pajaziti, deputet i kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky politik brenda koalicionit qeverisës, thot për Radio në Evropa e Lirës, se agenda e kuvendit është e bllokuar një anshëm dhe kjo do ta vështirësoj punën e tij edhe për proceset e rëndësishme.
Kjo në fakt nuk do duhet të ndodhte, nuk do duhet të bllokohej agenda e rregullt e kuvendit për shkak të këtyre zhvillimeve sado që të jenë të rëndësishme. Madje edhe këto zhvillime të rëndësishme, edhe gjetja e zgjidhjeve për to, siç është zhbllokimi i procesit të bisedimeve, nuk mund të bëhet me qëndrime të njëanshme edhe me bllokim të institucionit kryesor. Do tjetë vështirë edhe për proceset rëndësishme. Nuk mund tjetë justifikim asnjë kauz tjetër me blokimin e punës së rregullt të kuvendit Kosovës.
Pajaziti ka shtuar se përpjekje e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli që ti të boj faktorët politik për një agendë të përbashkët e lidhur me dialogun me Serbinë, ishte si pas ti kërkesë reale për të pritur një vullnet pozitiv të subjekteve politike. Por në anën tjetër, Driton Selmanaj, deputeti subjektit më të madh opozitar në kuvendin e Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se subjekti politik që ai drejton, pati thirrur shumë më herët një seancë të jashtëzakonshme për një rezolutë, e cila do të artikulonte qëndrimin politik të kuvendit, që asnjë institucion nuk ka mandat që ti diskutoj apo siç thot ai, ti vë në pazar kufijtë e Kosovës. Ftesën e kryetarit të kuvendit për krijimin e një agjende të përbashkët për dialogun, ai e quan lojë politike.
Kuvendi definitivisht në blokadë. Tashti, këtë lojnë e politikit, partive politike në pushtet, për pruni rezolut, ku pinë se artikulohet edhe qëndrimet e opozitës, por edhe semelimi i grupit negociator qeveris, këpër njëva është e pakuptim, sepse ushtrimi i kuvendit të konstitusin nuk është qështë sezonale, që tashti i kara në dërmend qeveris që duhet një ekip i qeveris për negociu në Serbit. Jo, këtë mandat kushtetuese ka rënë. Ne kemi vënë edhe me rezolutën e 2012-2012 kur ambi ka vënë autoritet qeverisë të negociojë. Nuk ka nevojë që qeveria të bjerë dokumente ku themelohen grupe tjera ose themelohen mandatohen njerëz të tjerë për negociime me Serbinë.
Përderisa puna e rregullt të kuvendit tashmë është bllokuar në legjislativ, tashmë janë proceduar mbi 70 projekt ligje, të cilat presin të dalin para deputetëve për të miratuar. Por a mund ta çojë ky bllokim i punës së kuvendit vendin në zgjedhje të parakoshme? Deputeti i Pajaziti shpreh mendimin se një qasje e tillë në momentin e tanishëm do të ishte në kundërshtim me interesin e qytetarëve të vendit.
Unë mendoj që ditëve në vijim kuvendi duhet të vazhdoj punën me shumicën e tij, pavarësisht disponimit të vullnetit politik të një pjesë të opozitës, dhe kjo do t'i mundësojë institucionit kryesor që të vazhdojë me agjendën e vetë të rregullt dhe do të mundësojë të krijohet një klimë debatit në mes nesh opozitë opozitë kuvend. Mendoj që kjo është ajo që i duhet vendi dhe me ndesh është interesi kryesori qytetarve.
Por, deputeti Selmanaj ka hedhur poshtë mundësin që punë e kuvendit të zhblokohet pa një mbledhje të jashtëzakonshme që do të shqyrton mendon të propozimin e lidhjes demokratike të Kosovës?
Dhe mund mos kalim asnjë ligj me vitet tona, por ruajt e integritetit, sonitetit, kliniteti shtetënor, ashtë tem gjeja më kryesore që mund të ndodhë Kosovës. Prandaj nuk ka mos të sankcionuese nëse smirat këtë ligje, kjo është realiteti, nuk ka mos të sankcionuese nëse komendit është jo funksional, kërrejt që ka duhet refleksion. Kur që të reflektoj, në rrasë farë duhet partijë politike në pushtet, sepse ata në diskursin publik shumica pejtyjnë po e kanë përshëndrimin e njëjtë në opozitën, që pajtojnë që kufit që janë pjesë e pazarës politike, po ndërku nuk din kuvend për të dhona provim. Dhe ne pëjtemi, diskursin publik që e kanë, hajde dhe të artikulojmë edhe në dokument politik të kuvendit, si që është rezoluta.
Selmana i kashtuar se dhe në rast të miratimit e një rezolute të tillë, kuvendi ka të vështirë që t'i kthehet normalitetit, për shkak se partitë në pushtet sipas tij nuk e kanë shumicën parlamentare. Kjo situatë, siç tha ai, imponon që vendi të përgatitet që të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gratë në Kosovë, të cilat përbëjnë gjysmën e popullsisë përgjithshme, në bazë ligjore gëzojnë të drejta sikurse në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Por prania tyre në organet vendimarrëse nuk është në nivelin e duhur. Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave, thonë se qeveria ka shkelur ligjin për barazi gjinore, pasi pothuajse të gjitha pozitat vendimarrëse janë uzurpuar nga meshkujt. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Agnisa Ferati nga Prishtina është në përfundim të studimeve master në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ajo pas studimeve dëshiron të punojë në institucionet publike dhe pas një periudhe edhe të udhëheqë ndonjë institucion të lartë publik. Por thot se këto pozita tashmë i kanë uzurpuar meshkujt.
Edhe pse un kam shumë dëshirë të merrem me politikë, por edhe të marr pozita të larta në vendimmarrje, por më duket e paralizuar. Në fillim vazhdimisht kanë premtuar se në pozita të larta do të ketë edhe gra, por në realitet është e kundërta. Vetëm burra kanë pozita udhëheqëse të institucioneve. Kjo është përkeqardhje.
Gratë në Kosovë të cilat përbëjnë gjysmën e popullsisë përgjithshme në bazë ligjore gëzojnë të drejta sikurse në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ato gëzojnë të drejtën e votës, shkollimit, punësimit dhe shumë të tjera. Por në shtetin e Kosovës, prania gruas në organet vendimarrëse nuk është në nivelin e duhur. Pasi pozitat të vendimarrëse në të gjitha institucionet shtetërore të Kosovës përbëhen kryesisht nga burrat, duke filluar nga qeveria. Nga 21 ministra në qeverinë Haradinaj, vetëm një është grua, kurse nga rreth 80 zëvendës ministra, vetëm 3 gra janë në këto pozita. Kështu thuhet në një analistë publikuar nga rrjeti grupit të grave të Kosovës i kontraktuar nga zyra Bashkimit Evropian në Kosovë, të quajtur analiza gjinore e Kosovës. Ndër të tjera në këtë analizë thuhet se nga 66 këshilltar politik, 14 janë gra dhe 52 janë burra. Për 11 ministrit për të cilat kishte të dhënat e disponueshme, vetëm një grua ishte emëruar shefe kabinetit e ministrit, në krasim me 10 burra që mbanin këtë pozitë. Kurse vetëm një grua është sekretare përgjithshme dhe një grua ushtruese detyre e sekretarit të përgjithshëm. Të tjerët janë burra, thuhet në analizë. Se qeveria Kosovës e shëndruar në od burrash, thonë edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe deputetët në kuvendin e Kosovës, sipas e cilave gratë në disa raste shërbejnë vetëm si numër për të plotësuar kuotat. Iliriana Bajnska, koordinatore projekteve në rrjetin e grupit të grave të Kosovës, thotë se problemi kryesor i mos përfshirjes së gruas në pozita vendimarrëse është mungesa hapësirës që japin partitë politike.
Ku ende shohim gruën si akter jo politik, si akter jo i fuqishëm në sferën publike, edhe kjo tani ndërlidhet po ashtu edhe me vullnetin e grave ndoshta edhe për me konkurru për pozita të tilla.
Arjeta Regja, drejtoresha e Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, ndërkaq thot për Radio Evropa e Lirë se ky mandat qeveritar ka shkelur ligjin për barazi gjinore. Ligj kynet e cilin thuhet se përfaqësimi barabar gjinor në të gjitha organet legislative, ekzekutive, gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrijet kur sigurohet përfaqësim minimal prej 50% për së cilin gjini, përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimarrëse.
Nuk e di, do më thanë, nuk ka asnjë vërbëri më të madhe, sa që pëndodhë vërbëria e mandatit të fundit qeveritar, ku vetë qeveria është garantuese zbatimit e ligjit, anën tjetër shkel, i shkel të gjitha ligjit ku të cilat kanë të bëjnë kryeqput me vendosjen grave në pozitat vendimtarëse.
Edhe Liria Kajtazi, zëvendës kryetare e parë Komisionit për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore në kuvendin e Kosovës, thotë se qeveria Haradinaj po shpërfillë ligjet e miratuara, pasi sipas ligjit deri në 50% e grave duhet të jenë në pozita vendimtarëse. Kajtazi megjithatë thotë se në Kosovë ka femra të përgatitura për pozita të tilla.
Në Kosovë ka femra të përgatitura të cilat mundën me marrë poste edhe ministrore edhe gjitha postet e lata, se sa ju jepet hapsira atyre, shihet e para me përfaqësim, po pastaj edhe me veprim.
Pavarësisht potencialit të mjaftueshëm, arsye tjetër që sipas Kajtazit gratë hezitojnë të hyjnë në politikë, është fakti se në Kosovë është krijuar një praktikë që vendime të rëndësishme të merren nëpër lokale në orët e vona të natës.
Spektri politik tash ka fillu me pa që politika bëhet në orët e natës edhe jashtë institucioneve. Deri sa vizatrës që logikë që politika bëhet jashtë institucioneve dhe në orët e vona, natyrisht që përndat cilat ka një etikë lartë dhe në punë dhe në integritet personal mund edhe të hezitojnë tynë.
Edhe Iliriana Bajnsko thotë se ky fenomen dekurajon gratë të merren me politikë.
Thonë kjo e jap edhe një farë përshtypje të publiku i gjërë, të lavjushin edhe gratë, që është një klub jo i qasëshëm, që ku vendimet mirën në orat të vëntane për kafene dhe jo në mënyrë demokratike. Kjo mundet me pasat e ndikemi dekuraju gratë.
Dominimi meshkujve në pozitat e larta publike nuk sjell barazi gjinore, por diskriminim ndaj gjinisë femërore, thot Besa Gashi, studenten nga Gjilani. Si pasaj, mentaliteti patriarkali elites politike, por edhe shoqërisë në përgjithësi, ka bërë që gratë të mos kenë këto pozita.
Pra arsye ndoshta është edhe mentaliteti i Kosovës që ende është ajo tabuja burr, edhe unë nuk mendoj që ka barazë gjinore.
Pjesëmarrja grave në vendimarrjen e Kosovës është diskutuar shumë herë më parë. Megjithatë, shumë pak ka ndryshuar apo është përmirësuar bazuar në rekomandimet e holumtimeve të mëparshme të organizatave jo qeveritare. Pozita më e lartë e mbajtur ndonjëherë nga ndonjë grua në Kosovë është nga Atifete Jahjaga, e cila ishte president e vendit nga viti 2011 deri në vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 3 miliard euro është vlera e kursimeve apo e depozitave të qytetarve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Norma mesatare interesit është 1.5%. Ekspertët financiar thonë se norma interesit në depozita duhet të rritet, në mënyrë që të rritet edhe potenciali bankave komerciale për kredidhënje. Nga Prishtina raporton, Luljeta Krasniqi.
Vlera e depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë deri në tetor të këtij viti ka arritur në mbi 3 miliard euro, ka bërë të ditur Banka Qendrore e Kosovës. Nga kjo shumë, më shumë se 2.2 miliard euro janë paratë kursyera nga ekonomitë familjare, ndërsa ndërmarjet kanë të depozituara mbi 750 milion euro. Vlera e valutave të tjera të kursyera nga qytetarët e Kosovës arrin shumën e mbi 150 milion euro. Vlera e depozitave të i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, vlera e kredive ka arritur në mbi 2.6 miliard euro, ku ekonomitë familjare kanë rreth 1 miliard euro kredi në bankat komerciale, derisa ndërmarjet kanë mbi 1.6 miliard euro. Kjo shumë e madhe mjetëve të kursyera në raport me kredit nga ekspertë të fushës dhe përfaqësues të bizneseve shpjegohet në mënyra të ndryshme. Eksperti çështjeve financiare Milazim Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se bankat komerciale do të duhej të rrisnin interesin në depozita në mënyrë që qytetarët të arrijnë të kursejnë edhe më shumë.
Depozitat po rriten shumë më ngadalë se sa kredit. Don qytetarët po kanë shumë më tepër kërkesa kreditore se që janë mundësitë e bankave për të dhënë kredit për shkak të rritjes së ngadalshme të depozitave apo të kursimeve. Dhe sa kursime të rritë dikon 6% e vetë, kërkesat për kredia për kredit janë rritë deri në 15%.
Si pas ti, Kosova në krasim me vendet e rajonit ka nivelin më të ullët të depozitave për kokë banori.
Ullja e interesave në depozita ka ndiku që depozitat të mos rritën me tempën që janë të mundshme. Nëse bankat i rrisin interesat në depozita apo në kursime, deri sa ka rënje të interesave në kredi, shumë të e përgjën ullë interesat në kursime, kështu që tash përvrejt një rritje lehtë interesave në depozita, dhe unë besoj se këtu të utje dhe të rritën dhe më të utje, depozitat dhe bankat dhe të rritën potencialin e tyre kreditorë.
Si pas të dhënave zyrtare të Bankës Shëndrore të Kosovës, interesi për depozitat është vetëm 1.5%, derisa kamatat për kredis cilën nga 6 deri në 7.7% varësisht nga lloji i kredis dhe banka komerciale. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit tekson se është e dyshimt nga vjen kjo rritje depozitave në një vend ku papunësia dhe varfëria është e lartë. Sipas tij, disa nga këto depozita të qytetarëve të Kosovës dhe ndërmarrjeve mund të jenë pambulesë.
Ekonomia informale, korrupsioni dhe çrregullime totale në treg financiar të pakontrolluara rritin depozitat të cilat vijnë këto mjete në forma të ndryshme në llogaritë bankare, edhe të individëve të caktuar, edhe të bizneseve, për të cilën ne flasim se gjithmonë ka krizë, por këto depozita alarmojnë ndryshe se në Kosovë ka siguri në treg financiar, po ka edhe para të cilat nuk kanë ku të futen në qarkullim.
Shuma e mjeteve materiale të kursyera të qytetarëve në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë është edhe më e madhe se sa buxheti i përgjithshëm i vendit. Përderisa buxheti i Kosovës për vitin 2018 kap shifrën e mbi 1.8 miliard euro, depozitat e qytetarëve janë mbi 3 miliard euro. Përgjegjës për sigurimin e depozitave është Fondi Sigurimeve të Depozitave të Kosovës. Limiti i tanishëm i sigurimit të depozitave për një depozitor, person fizik apo juridik në një bank është mbi 5.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në llogaritë zyrtare të Radio Son, në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota, qëndroni me ne. Reformat në media në Maqedoni kanë ngjecur, sikurse edhe ato në sfera të tjera. Qeveria ka premtuar miratimin e shpejtë të ligjit për mediat, agjencitë e mediave dhe transmetuesin publik, por këto ligje tash sa muaj ndodhen në procedurë parlamentare. Nga qeveria për ngjecjet akuzojnë opozitën, por kreu i shoqatës së gazetarëve Nasser Selmani thotë se pushtetet në Maqedoni kanë shumë të vështirë të heqin dorën nga ndikimi mbi mediat. Nga Shkupi raporton, korespondent hyn atje Isuf Kadriu.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Nasser Selmani thotë se edhe një vit e gjysmën nga ndërrimi i pushtetit nuk ka asnjë ndryshim sa i përket gjendjes së mediave. Selmani thotë se sikur qeveria e kaluar, ashtu edhe kjo e tanishmja heziton të miratojë ndryshimet në ligjin për media dhe transmetuesin publik, me të cilat synohet të vihet rregull në hapësirën mediatike në Maqedoni.
Nije ne velime deka so toa ki završi reformata vo mediumite. Međuta, toa se tije minimum...
Ne nuk themi se me këto ligje do të përfundojnë reformat në media, por këto ndryshime minimale do të krijojnë një ambient që mediat të punojnë në mënyrë të pavarur dhe të papinguar, por si duket, edhe këto ndryshime nuk u pëlqejnë partive në pushtet. Arsye tonë se pengesat bëhen nga opozita, por sikur të kenë vullnet edhe këto ligje mund të miratojnë, sikur edhe shumë ligje tjera që i miratojnë në procedurë të shpejtuar, thot Selmani. Propozim ligje që janë në procedurë kanë të bëjnë me zgjedhjen e antarëve të agjensisë së mediave, punën e transmetuesit publik, respektivisht rritjen e pavarësisë, prodhimin vendor në televizionet komerciale, reklamat, punën e operatorëve kablor e çështje tjera. Për nevojën e miratimit të reformave, flet edhe Isen Saliu, njohësi çështjeve të komunikimit dhe përfaqësues i gazetës Lajm. Ai thotë se përveç reformave, duhet të ndryshojë edhe mentaliteti i partive politike, të cilat synim parsor kanë kontrollin e punës së mediave.
Jo vetëm që nuk kanë filluar reformat në media, po nuk ka filluar as reformimi i mentalitetit të disa subjekteve që janë pjesë e qeverisë, që ishin edhe pjesë e qeverisë të kaluar. Mirë po, se pas meje, nuk mund të shërbej asë një ashtjetim. Kur kemi parasysh të sa e rëndësishme, sa kusht e rëndësishme është reformimi i medias, veçanërisht për integrimin e bashkimin evropian.
Thotë Salio, por ndryshen nga i dhe kreju i shëgëmës, qeveria mburët me punën që ka bërë në drejtim të ngritjes së profesionalizmit dhe lirisë së medjave në vend.
Тоа што би можел да го кажаме дека во изминатата година и пол како влада покажавме дека медиумите во нас можат да гледаат како партнер.
Не мун те констатоим се периодот на фундит пред нивите гјусм, медијата тек чеверија мун то шојим партнери на тюре на реализимине та дрейтаве та тюре. Лири се шпреје са дhe гјитшка тјетар че катабе ме професионин е газетарит. Që në fillim të punës së saj, qeveria ka hequr reklamat e saj nga mediat, me qëllim që të mos ndikojnë në ndonjë formë në punën e tyre. Financimi i pavarur është kyç për punën e tyre profesionale. Kemi ndërmarr edhe masa tjera, ndërsa do të respektojmë dhe zbatojmë të gjitha praktikat pozitive evropiane dhe do të bëjmë gjithçka për të garantuar standardet më të larta demokratike në fushën e medias. Ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Mile Boshnjakovski, por pas saktësuar vonesat në miratimin e ligjeve për mediat në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ju sjellim tani të ndërruar dëgjues Ekspozen, magazinën javore të Radios Evropa e Lirë. Kemi trajtuar këtë herë çështjen e sulmeve kibernetike të Rusisë kundër caqeve në Perëndim. A ka rrezik nga një luftë më e gjerë kibernetike? Për këtë dhe çështje të tjera, dëgjojmë materialin e vazhdim. Shumë e imagjinojnë luftën në aspektin e plumbave dhe shpërthimeve, por epoka e re e saj nuk përbëhet vetëm nga armatimi i avancuar. Teknologjia kibernetike është një tjetër armë që ka rritur tensionet, sidomos midis Rusisë dhe Perëndimit. Me software malin, kompjuterik mund të goditen rrjetet të energjisë, infrastruktura të transportit, qeveri, institucione financiare dhe pasojat të jenë kaotike. Sulmet kibernetike zakonisht përfshin haker, kontraktues privat, spion dhe synojnë të arrin informacion apo kontrol mbi tjetrin. Se çfarë është e sigurt në epokën digjitale është vështirë të thuhet, sidomos pas vitit 2016, kur zyrtarët amerikan kanë akuzuar Rusin për ndikim në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në SBA me anë të sulmeve kibernetike. Shqetësimet për përdorimin gjithnjë e më agresiv të hapësirës kibernetike nga ana e Rusisë janë rritur edhe në Bashkimin Evropian, ndonse Kremlini vazhdimisht thotë se nuk ka gisht në to.
Në nivel shtetëror nuk kemi qenë të përfshirë në piraterim dhe nuk planifikojmë të përfshihemi. Përkundrazi, ne po përpiqemi ta luftojmë atë brenda vendit tonë dhe jam i sigurt se asnjë haker nuk është në gjendje të ndikojë fushatat zgjedhore në ndonjë vend evropian apo gjetk, në Azi ose Amerikë.
Këtë muaj autoritetet holandeze dhe britanike akuzuan hakerët rusë, më saktësisht spionët e inteligjencës ushtarake ruse, për përpjekje për të pirateruar organizatën për ndalimin e armëve kimike në muajin prill. Në atë kohë, kjo organizatë ka qenë duke hetuar sulmet kimike në Siri dhe helmimin me agent nervor të ish spionit rus Sergei Skripal në Salisbury të Anglisë. Po këtë muaj, Shtetet e Bashkuara i akuzuan 7 spionë rus për sulme kibernetike mbi agjencit kundër dopingut.
Të pandehurit akuzohen për përfshirje në një komplot të gjerë për piraterimin e kompjuterve dhe të rjetëve private në gjithë botën.
Për kundër sulmeve të dyshuara, ekspertët nuk presin luft kibernetike në shkall të gjerë, i pyetur nëse ka shqetësime nga përshkallëzimi situatës. Keir Giles, ekspert për sigurinë e informacionit dhe fushën kibernetike në Institutin Chatham në Londër, jep këtë përgjigje për Ekspozen.
Përshkallëzimi do të varej nga përgjigja që jepet fushatës agresive kibernetike të Rusisë. Nëse Perëndimi dhe vendet e tjera që kanë qenë subjekti sulmeve kibernetike vendosin të përgjigjen në mënyra të tjera, jo me sulme kibernetike, atëherë nuk do të ketë përshkallëzim kibernetik. Kjo është edhe ajo që kemi parë deri më tash, dëbimet të diplomatëve pas rastit Skripal, veprimet të tjera publike për të identifikuar dhe turpruar Rusinë, si për shembull pas përpjekjeve të saj për të pirateruar organizatën për ndalimin e armëve kimike në Holand. Pra nuk duket se ka hakmarrje kibernetike, por në fushën kibernetike mund të ndodhin shumë gjëra, pa u bërë të ditura publikisht. një luftë e gjerë kibernetike do të ishte shumë e dëmshme, shumë shkatruese dhe paparashikueshme. Mendoj se ky do të ishte synimi më i fundit i të dyja palëve. Megjithatë, kjo nuk i ndalon ato të ndërmarrin veprime të limituara kibernetike.
Kërcënimet kibernetike nuk vijnë vetëm në formën e piraterimit tradicional. Moska ka krijuar armata njerëzish në nëmbrellën e agjencisë së kërkimeve në internet për të shpërndar dezinformata. Fushata është aq masive sa që Bashkimi Evropian dhe NATO kanë krijuar zyra të posaçme për të identifikuar dhe mohuar këto informata. Por cilat janë saqet e Rusisë në luftën e tillë? Analisti Giles shpjegon.
Well, if you look at where Russia has been targeting, it's a very very wide range of targets.
Nëse shohim se ku ka sulmuar Rusia, bëhet fjalë për një gamë të gjerë caqesh, që në kontekstin perëndimor, jo domosdoshmërisht, kemi menduar se si janë interesante apo të rëndësishme për sigurinë kombëtare. Disa prej caqeve të fushatës ruse kanë qenë edhe brenda vetë Rusisë dhe ka disa interpretime se pse. Disa mendojnë se Rusia po i teston të gjitha mjetet, teknikat dhe armët kibernetike që duhet i përdor kundër perëndimit. Por ekziston një problem edhe më i gjerë. Derisa Perëndimi ka menduar se konflikti kibernetik është strikt teknik, duke përdorur armët kibernetike për të sulmuar sistemet, Rusia ka bërë edhe luftë të informacionit. Kjo përfshin ndryshimin e opinioneve, përfshin udhëheqjen e procesit vendimarrës të vendeve të tjera. Dhe kjo është arsyeja pse këto caqe të fushatave kibernetike dhe të informacionit nuk kanë kuptim nga këndvështrimi perëndimor, por për fat të keq, askush nuk është i parëndësishëm për të qenë cak i Rusisë.
Is too unimportant to be a target for Russia.
Dhe dezinformacia apo dezinformimi nuk është një gjë e re për Rusin. Ajo thuhet të ketë qenë pjesë integrale e inteligjencës sovjetike dhe me lindjen e KGB-s në vitet 1950 është bërë komponent thelbësor në doktrinën e masave aktive. Këto masa aktive të ushtrisë sovjetike kanë përfshirë manipulimin media, falsifikimin e dokumenteve e madje dhe vrasjet kur është kërkuar. Generali KGB-s Oleg Danilovich Kalugin i ka përshkruar në këtë mënyrë.
Masa aktive për të dobësuar perëndimin, për të nxitur çarjen e aleancat perëndimore të gjitha llojeve, sidomos në NATO, për të mbjellë mosmarrveshje midis aleatëve, për të dobësuar Shtetet e Bashkuara në sytë njerëzve në Evropë, Azi, Afrikë, Amerikë Latine dhe kështu të përgatitet terreni nëse lufta vërtet ndodh.
Sovjetikët e kanë parë minimin e besimit të një kundërshtar si alternativë më të frytshme pasi ndërhyrja e plot nuk ka qenë lehtë. Për shembull, në vitet 1960 KGB-ja ka krijuar dhe shpërndar rrëfime konspirative duke thënë se presidenti amerikan John F. Kennedy është vrarë nga CIA, Agjencia Qendrore e Inteligjencës në SBA. Nuk është e qartë se cili ka qenë ndikimi i sakt i këtyre pretendimeve, por edhe mbi gjysmë shekullin nga vrasja e Kennedyt, sondazhe të ndryshme tregojnë se shumica e amerikanëve nuk besojnë se Lee Harvey Oswald e ka vrarë presidentin më 1963, së paku jo i vetëm. Forumi Botror Ekonomik në indeksin e rreziqeve globale për këtë vit ka përfshirë edhe krimin kibernetik. Analisti Giles nga Instituti Chatham në Londër thot se ka edhe vendet e tjera që paraqesin njësoj kërcënim kibernetik si kurse Rusia.
Rusia natyresht nuk është vetëm në blok. Janë Kina, Koreja e Veriut, Irani. Të gjitha këto vende kanë qasjet e tyre për mënyrën se si të shkaktojnë efekt kibernetik në dëm të interesave të perëndimit. Rusia është problemi më i theksuar në lajmet aktuale, por ka edhe të tjerë që janë njësoj të fuqishëm.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe një herë se për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.